redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Prašajte raj oblak neba, prašajte raj val morja, kadar mogočni gospodar drvi sem ter tja vihar.
Kam? Na brezplačne predstave in razstave, s katerimi bomo proslavili rojstni dan Franceta Prešerna, ki se je rodil pred 219 leti. Na državni ravni ne slavimo samo njegove smrti, ampak od leta 2000 tudi njegov rojstni dan. Od takrat po Sloveniji poteka tako imenovani ta veseli dan kulture, ki človeka zmede, saj na Prešerno rojstni dan, če se malo pesniško izrazimo, črpa iz Linhartovega vodnjaka. Hkrati pa to veselo ime pomeni dan odprtih vrat za več kulturnih ustanov. Kot rečeno, vam bodo danes na voljo brezplačne razstave in predstave na mnogih prizoriščih po državi, med njimi tudi v Mestnem muzeju Ljubljana, Plečnikovi hiši, Galeriji Žigalica, Senega drami in Slovenskem mladinskem gledališču. Na veseli dan kulture pa imamo za vas še novost glede nacionalnega programa za kulturo, krajše NPK, za obdobje 2020 do 2027, ki ga že nekaj časa pripravljajo na Ministrstvu za kulturo. Gre za dokument, od katerega sta odvisna prihodnja zakonodaja in izvajanje kulturne politike. Prejšnji teden je izhodišče oblikovanja novega programa, ki so jih pripravili na ministrstvu, državna sekretarka Petra Kuleto predstavila Nacionalnemu svetu za kulturo. O novem programu za kulturo smo se pogovarjali z Uršulo Cetinski, predsednico Nacionalnega sveta za kulturo, generalno direktorico Cankarjevega doma in nekdanjo sodelavko Radio Študent.
Nacionalni svet za kulturo se je zdaj v tej novi sestavi drugič sestav, torej prvič oktobra, zdaj novembra. Najprej smo se sestali z predstavniki Ministrstva za kulturo, ki se intenzivno ukvarjajo z pripravo tako imenovanega nacionalnega programa za kulturo. Ta naj bi šel v javno razpravo januarja ali pa februarja prihodnje leto. To je v bistvu strateški dokument, najvišji, rečemo, strateški dokument države, v katerem država Slovenija v bistvu nekako sprejme smernice za prihodnih 8 let. Zraven tega dokumenta bo pa priložen tudi tako imenovan akcijski načrt, to so pa bolj konkretne operativne stvari, kaj se bo pa v naslednjih 4 letih v slovenski kulturi dogajalo. In potem, ko bo šel ta dokument v javno razpravo, bo pa posredovan potem tudi v državni zbor, ki ta predlog nacionalnega programa za kulturo in akcijskega načrta sprejme ali pa tudi ne.
Med glavne teme novih istočnic je Cetinski naštela vključevanje kulture v kohezijske politike, prostorsko problematiko, digitalizacijo in nova orodja, razvoj slovenske muzejske mreže, medresorsko sodelovanje med Ministrstvom za kulturo in drugimi ministrstvi ter dostopnost kulture za ranljive skupine. Opozorila je tudi na demografske dejavnike, ki uživanje kulture onemogočajo posameznim starostnim skupinam. Nacionalni svet za kulturo je na predlog vlade sestavil državni zbor. Trenutno pa v njem poleg predsednice Uršule Cetinski zasedajo še arheolog in profesor Andrej Gaspari, intermedijska umetnica Maša Jazbec, dirigent in profesor Marko Vatovec, urednik in pisatelj Mitja Čander, arhitekt Juri Krpan in plesalec Istok Kovač. Predsednico smo povprašali, če so posamezna kulturna področja v nacionalnem svetu dovolj pokrivana.
Mislim, da so dovolj pokrivana, ne? Bi pač so raznolika, to je zelo dobro. Tisto, kar recimo, če bi mene osebno ta svet imenuje državni zbor na predlog vlade, morda bi lahko v prihodnosti ta svet še nekoliko širši, da bi imalo več članov, ampak trenutna zakonodaja tega ne dopušča. Če bi mene osebno vprašali, tudi glede na izkušnje iz prejšnjega mandata, bi bilo zelo dobrodošlo recimo še kakšen strokovnjak za medije in pa medijsko zakonodajo.
Razložila nam je tudi potek dela na ministrstvu, ki je tokrat potekalo drugače.
Je pa res, da je Ministrstvo za kulturo, kar se mi zdi pa dobro, zastavilo to nekoliko drugače, kot je zastavil recimo predtem minister Peršak, ki se je ravno tako ukvarjal s tem dokumentom. To pa na ta način, da so v različnih slovenskih mestih priredili odprte delavnice, ki se jih je lahko udeležil kdorkoli je hotel, in so že na teh odprtih delavnicah, če temu tako rečem, iskali in pa lovili ideje vseh tistih, ki so za kulturo zainteresirani. To pomeni tistih, ki se s kulturo ukvarjajo na tak ali drugačen način, ali pa tudi samih, recimo, konzumentov kulture, torej tisti, ki se za kulturo zanimajo.
Nacionalni svet za kulturo bo, ko bo dokument dokončno pripravljen, odločil, ali je program in s tem strateški načrt ter akcijski načrt ustrezen za obravnavo v državnem zboru. Predsednica nam je za konec povedala, kdaj lahko pričakujemo javno razpravo na temo novega nacionalnega programa za kulturo.
Seveda pa se bo glavna razprava o tem dokumentu začela v začetku prihodnjega leta, ko bo seveda na voljo v javni razpravi, in takrat je pač razprava vedno bolj dinamična in lahko vsak pove svoje, dokler ne pride do nekakšnega zaključnega besedila. Je pa jasno, da tak dokument, po moje, vsaj iz izkušenj iz preteklih let, ne more biti nek seznam, imenik vsega tega, kar si v Sloveniji glede kulture želimo, ampak bo verjetno, vsaj tako predpostavljam, izpostavil tiste točke, ki se pa zdijo kulturni politiki najbolj relevantne za prihodnih 8 oziroma za prihodne 4 leta.
Ostane nam le še zdravljica. Napolnite si čašo žlahtno tekočino, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi. Do dna. Z vami na zdravlja Nika.
Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.